Javel, først vil jeg nå si at når det gjelder et sånt tema som dette, så er jeg i hvert fall ikke en som kan si om meg selv at jeg er noen ekspert på dette området. Vi står overfor her problemområder som er veldig store når det gjelder våre samfunn og hele vår kultur, som jo egentlig utfordres eller utmanes, som dere sier i Sverige, av den innvandring som har skjedd de senere år til Europa. Problematikken ble jo aktuell i fjor, når vi fikk disse veldig store tallene av syriske flyktninger som kom i løpet av fjoråret. Bare Tyskland tok vel mot oppunder 1 million flyktninger. Der i Sverige fikk over 100 000, 160 000. Norge fikk over 30 000, og vi synes det var uhåndterlig mye. Det er jo noe som har gjort problemet akutt, først og fremst for de nordeuropeiske landene med Tyskland. Mens man har hatt hele denne problematikken så å si som en del av samfunns debatten og det som preger samfunnet i veldig stor grad, både i England og i Frankrike, i mange, mange år. Og det henger jo sammen med at både England og Frankrike har vært kolonimakter, og derfor har fått en veldig stor innvandring fra sine tidligere kolonier. Frankrike primært fra Nord-Afrika, England fra Bangladesh, Pakistan og andre av sine besittelser, ikke så mye fra Nord-Afrika. Men det som for oss ble veldig akutt, særlig i fjor, det har altså vært en problem gjennom en rekke tiår i disse andre europeiske landene. Og det vi står overfor, det er jo at det kommer et meget stort antall mennesker til våre land fra den muslimske verden. Og det som jo er det kulturelle og politiske problemet i dette, det er at muslimer på en helt annen måte har problemer med å bli integrert i de vestlige samfunn enn det mennesker fra andre kulturer enn den muslimske kultur. Det kom ut en bok i fjor i Norge som het Islam, den 11. landeplage. Jeg vet ikke om dere har hørt om boken her i Sverige, men i Norge har den vakt veldig stor debatt. Og forfatteren, som heter Hege Storhaug, hun bemerker i boken at det er meget påfallende at kommer buddhister til våre land, de lar seg meget raskt integrere i samfunnet. Kommer det folk fra Kina, fra konfusianske kulturer, hinduistiske kulturer og så videre, de lar seg fort integrere. Mens muslimene står overfor et helt annet problem. Muslimene lar seg meget vanskeligere integrere i samfunnet. Det er sikkert mange forskjellige årsaker, men jeg tror at en del av det som er viktig for oss å være klar over, det er hva det er som ligger i islam som religion og som kultur. For det som jeg tror er viktig å være klar over, det er at i vårt sekulære Vesten så har vi jo vært vant til å skille mellom for det første det åndelige og det verdslige regimentet. Det gjør vi som gode lutheranere. Og Vestens samfunn har jo også meget skarpt fra opplysningstiden av skjelnet religion og politikk. Det er to saker som ikke skal blandes sammen. Islam finnes ikke det skillet. Der er religionen politikk, og politikken er religion. Det er to sider av samme sak. Og det innebærer at det å komme til vestlige samfunn hvor man har skilt verdslig og religiøs lovgivning, det stiller muslimer overfor veldig store problemer. Hvordan skal de håndtere dette? For de har levet alle sammen i samfunn der religion og offentlig liv, statsliv, er integrert i hverandre. Og så kommer de til vårt samfunn hvor det nettopp ikke er det. Og dette betyr jo helt konkret at alle religiøse spørsmål i islam, det er også politiske spørsmål. Og alle politiske spørsmål i islam, det er også religiøse spørsmål. Du kan ikke skille dem. Det er to sider av samme sak. Og dette er jo noe av det som våre politikere har hatt store vansker med å se i øynene. Fordi man sier at det vi står overfor, det er bestemte politiske problemer. Og så har man gjerne på sosialistisk vis hevdet at dette har sin bakgrunn i sosiale, sosioøkonomiske forhold. Det er ungdom, for eksempel, når de radikaliseres, så er bakgrunnen først og fremst at de er arbeidsledige. De har problemer på skolen og den typen ting. Men man har, det er ikke vilje hos, på politisk hold til å tale om at religionen også er en side ved denne problematikken. Man er på en måte fanget i den boksen som sosialistisk tenkning bærer med seg, at alle problemer skal kunne løses bare det samfunnet fungerer godt, alle får arbeid, alle får sine mette maver og har det greit, da skal også øvrige problemer la seg løse. Sånn fungerer ikke virkeligheten når du har med islam å gjøre. Der er virkeligheten helt annerledes. Og det er viktig å være klar over. Og jeg tror det at en del av det som vi er nødt til å forstå når vi arbeider med denne problematikken, det er rett og slett å forstå noe av det som kjennetegner islam og islams måte å tenke på, sånn som vi møter det i islams kultur. Det som jo skjer i våre land, i Sverige har dere etter hvert opplevd en del av den problematikken som kommer når man får ghettoer. Malmö er vel det mest fremtredende eksempel på dette. Ute i Europa har du tilsvarende eksempler i Frankrike, i Marseille, som der problemet er langt, langt større enn det dere har opplevd i Malmö. Du har deler av London, der du også har tilsvarende. Du har fått ghettoer der det ikke lenger er, man ikke lenger kan si at det engelske samfunnet er ett samfunn, men du har flere parallelle samfunn som ikke lar seg integrere. De fungerer på hver sitt sett, med hver sin lovgivning. For noen år tilbake kom det ut en bok i England som het Londonistan, skrevet av en engelsk skribent som heter Melanie Phillips. Og hun gjør rede for hvordan Londonistan, den islamske delen av, som jo er blitt en betydelig andel av London, fungerer med en egen kultur, en egen lovgivning, der sharia fungerer som lovgivningen. Man har sitt eget skyggeparlament. Der er i London i dag langt flere moskeer enn der er kirker. Det er langt flere som søker til moskeene enn det er som søker til Church of Englands gudstjenester, og så videre og så videre. Det sier veldig mye om hvilken utvikling som foregår. Og her er det da tale om at du rett og slett står overfor en situasjon hvor du får en stat i staten. Det er sånn som det ser ut som det har utviklet seg. Og så kan en spørre seg, hva er det som ligger bak noe av dette? Jeg tror det er mange forskjellige ting som samvirker. Jeg tror en viktig årsak til det som skjer i samfunnene våre, det er sekulariseringen. Der det vestlige mennesket lever i et religiøst vakuum, men et vakuum må alltid fylles. Og der vi trodde for 30 år tilbake at når man så en, så å si, en religiøs renessanse, at det ville være nyreligiositeten, new age-religiositeten, som ville komme til å fylle dette religiøse vakuum. En del av vakuumet er nok fylt av det, men slik det nå ser ut, så er det langt mer sannsynlig at det vil være islam som kommer til å fylle en stor del av det religiøse vakuum som man ser i store deler av Europas kultur. I en av de norske kristne dagsavisene var det like etter påske et oppslag med fire nordmenn som hadde konvertert til islam. Alle fire var vokst opp i kristne hjem på bedehuset, og så var de gått over til islamsk tro. Og de opplevde dette som at nå hadde de endelig funnet seg selv og funnet det som var den rette meningen med livet. Og det peker på, det peker jo på flere ting som antagelig har vært problematisk når det gjelder hva slags forkynnelse disse har fått del i. Men et av trekkene som gikk igjen i alle fire sin bekjennelse, det var det at islam var så enkel å forholde seg til. Det var én Gud. Det var ikke en treenighet som man strevet med å forholde seg til. Det var et sett regler man skulle oppfylle for å gjøre alles vilje. Det var ikke snakk om en frelse og en nådeforståelse som gjorde problematikken lå tro og gjerninger som noe som man stadig strevet med, og så videre. Det var så enkelt. Du har én Gud, du skal gjøre bestemte ting, så er det i orden. Vi skal komme litt tilbake til det etter hvert. Men en annen trekk som jeg tror er veldig viktig å være oppmerksom på, og det hører med som en grunnleggende del av islams virkelighetsforståelse. Islam deler verden inn i to. Det som kalles for Dar al-Islam, som er islams verden, og så er det den verden som er utenfor islam, det er Dar al-Harb. Det er sverdets verden. Og når det sies at islam er fredens religion, så er det, som vi ofte får høre det i debatten, så er fred i islam, det er fred der hvor islam råder. Der er det fred. Men i møte med sverdets verden, nemlig der kollisjonspunktet mellom den islamske verden og den ikke-islamske verden, der er det, og der må det være, sverd. Og det er islamsk virkelighetsforståelse. Konkret kommer jo dette til uttrykk i, når du ser islams historie. Islam har alltid vært utbredt ved sverd. Islams utbredelse skjedde på militær, ved militær erobring og undertvingelse av de erobrede folkeslag. Og derfor er det også slik, og det er også en del av historien, islams ekspansjon har også vært stanset militært. I 732 hadde vi slaget ved Poitiers, der Karl Martell stanset den mauriske invasjonen til Europa, slik at islam ikke kom nord for Spania. Det er et helt avgjørende slag i Europas historie. Hvis det Karl Martell hadde tapt det slaget, så er det et stort spørsmål om ikke hele Nord-Europa også ville vært muslimsk helt frem til våre dager. Vi vet ikke. De andre årstallene, det er 1529, slaget ved Wien, og 1683, da var det et nytt slag også utenfor Wien, der den tyrkiske hæren, tyrkerne, trengte nordover Balkan og altså ble stanset ved Wien. Jeg tror vi har lov til å si at det er en Guds nåde mot Europa, det som skjedde. For tyrkerne, når de kommer oppover Balkan med sin hær i 1683, så har de den mektigste hæren som verden til da hadde sett. De har det mektigste artilleriet, men det er akkurat den sommeren der tyrkerne kommer oppover, så regner det så ubarmhjertig mye oppover hele Balkan, så veiene blir ufremkommelige. De har problemer med å få frem artilleriet sitt, Og regnet og fuktigheten gjør at store deler av hæren etter hvert blir syke og ikke kan kjempe, og så lider de nederlag. Det var ikke bare militær kløkt som stanset dem ved Wien det året, men det var også han som er herre over himmel og jord. Men disse årstallene er sånne nøkkelårstall der islamsk ekspansjon nordover i Europa har vært stanset. Og det har altså alltid skjedd militært. Og det som har skjedd der islam har fått makten militært, det skjedde jo veldig raskt. Fra Muhammed kommer til Medina i år 622, og frem til han dør i 10 år senere i 632, så har hele den arabiske halvøy erobret. Det tar bare 10 år, og den arabiske halvøy er intet lite landområde. Så går det 10 år til, da er store deler av Midtøsten erobret. Og årsaken til islams ekspansjon i denne perioden, det er jo at det bysantiske riket i mer enn 100 år har ligget i krig med det persiske riket, og krigen har utarmet dem begge, slik at de ikke er i stand til å møte den nye trusselen som plutselig dukker opp. Det er et militært og politisk vakuum i hele Midtøsten, og islam kommer til duk og dekket bord. Og det som da erobres i Midtøsten i disse årene, det er jo gamle kristne land. Det er Palestina, Syria, det som vi kaller Libanon og Jordan, det var jo kristne land alt sammen. De trenger også gradvis nordover inn i det bysantinske riket, de erobrer Egypt, videre inn i Nord-Afrika. Det går meget raskt. Store deler av den gamle kristne verden underlegges islamsk kontroll. Og hva gjør man med de kristne? De undertvungne folkeslag. De får lov til å leve på en betingelse, og dette står uttrykkelig i Koranen: dersom de betaler sin skatt med all ydmykhet eller underdanighet. Det er formuleringen i Koranen. Så spør den første herskeren etter Muhammeds død, hva menes det med at de skal betale sin skatt med all ydmykhet? Det betyr at de kristne kommer inn under det som kalles for dhimmi-status i muslimske land. Det betyr de skal betale løsepenger for sitt liv. Det fungerer på samme måte som mafiaen i enkelte områder som vi kan høre om, krever inn beskyttelsespenger. Hvis du ikke betaler beskyttelsespengene, så forliser du ditt liv. Det er sånn dhimmi-skatten fungerer. Og Omar konkretiserer hva som ligger i at man skal betale med all ydmykhet. For det første får det konkrete følger for kirkebygningene. Ingen kristen kirke har lov til å ha kors. Ingen kristen kirke kan oppføres. Dersom en kristen kirke forfaller i årenes løp, har man ikke lov til å reparere den. Kristne skal gå med en egen klesdrakt som viser at de er kristne og ikke muslimer. Dersom kristne er samlet i et rom og en muslim kommer inn, skal alle sammen reise seg i respekt. Dersom en muslim er på reise og trenger husrom, så skal kirkene stå åpne, og han kan bo, ta inn i kirken når han vil. En kristen har ikke lov til å eie hest. En kristen har ikke lov til å eie sverd. Sånn som dette konkretiseres det hele veien. Og hvert år på en bestemt dato skal de kristne komme og betale sin skatt, som er betaling for sitt liv. Dette er dhimmi-status. Og det er status for kristne i alle disse muslimske landene frem til Napoleon erobrer Egypt i 1803. Da begynner kolonitiden i den muslimske verden, der briter og franskmenn erobret store deler av det som da var den muslimske verden. Og under denne koloniperioden for de kristne i disse landene for første gang pusterom. De slipper å betale dimmiskatt. De slipper å leve under denne undertrykkelsen. De kan endelig få lov til på ny å bygge kirker, reparere sine kirkehus og så videre. Så kolonitiden, det var en frihetsperiode for Midtøstens kristne. Så kommer andre verdenskrig, og kolonitiden tar etter hvert slutt. Og så, hva skjer? Du får en muslimsk vekkelse. Og resultatet? De kristne i disse landene får på ny store vansker. Å være kristen i dagens muslimske verden er ikke enkelt. Nå er det ingen av de muslimske landene, så vidt jeg vet, som har innført dhimmi-skatten på nytt. Det tror jeg ikke har skjedd. Men den gamle lovgivningen om forbud mot å bygge kirker, reparere kirker og så videre, det er på ny gjeninnført i disse landene. Og et av de landene hvor det er aller vanskeligst for kristne å leve i dag, det er antagelig Egypt, som har den største kristne minoriteten i Midtøsten. Koptene utgjør en tidel av befolkningen i Egypt, og de er i realiteten rettsløse. For her står vi overfor et av de problemene som er av de aller største som man har å gjøre med innenfor den islamske kultur. Den islamske tro og religion har ikke den tenkning om menneskeverd som vi har i kristen tro. I kristen tro er tenkningen den hvert menneske er skapt i Guds bilde. Og derfor har hvert menneske også verdi i Guds øyne. Slik tenkes det ikke i islam. Islam er det slik, i stedet slik at den som har fullt uinnskrenket menneskeverd, det er den muslimske mann. Den troende mann, han har fullt menneskeverd. Som nummer to kommer den troende muslimske kvinne. Men kvinnen har vesentlig en helt annen status i islam enn i kristen tro. Dette er et stadig problem når vi har undervisning av konvertitter i vår menighet. Så dette er et av de punktene som er aller mest nødvendig å ta opp meget grundig i undervisningen. Synet på forholdet mellom mann og kvinne. For det som er tilfellet er at en gift kvinne, hun er sin manns eiendom. Og han kan skifte henne ut akkurat som du skifter ut en bil. Det er den måten man kan forholde seg til sin hustru. Og vi har tatt dette opp i gjentatt anledninger, og det har sittet menn nede i forsamlingen og sagt, sånn er det. Sånn er det min far har forholdt seg til min mor. Sånn er min bror forholder seg til sin kone. Hun er hans eiendom, han gjør akkurat så det passer med henne. Så den som har fulgt menneskeverd i det som er islams tro, den muslimske mann. Som nummer to kommer den troende muslimske kvinne. På tredje plass kommer så andre mennesker som eventuelt ikke har muslimsk tro. Men de som ikke har menneskeverd i det hele tatt, det er det mennesket som forlater islam. Han har intet menneskeverd, og han har ingen rett til å leve. Derfor påbyr sharia dødsdom overfor det mennesket som forlater kristen tro. Nei, forlater muslimsk tro. Og denne tenkningen som altså bærer med seg at menneskeverdet er gradert, det er helt nødvendig å forstå for at du skal skjønne en del av det som skjer i dagens samfunn og utviklingen av jihad, sånn som vi ser den i de senere år. Frem til den islamske vekkelsen som har kommet de siste 100 årene, så er veldig mye av den som begynner med fremveksten av det muslimske brorskap i Egypt. Sammen med en tilsvarende bevegelse i Pakistan, som jeg ikke husker navnet på, det er et arabisk navn som jeg ikke klarer å reprodusere, så får du en ideologi som vokser frem, som sier at muslimen skal ikke pleie omgang med ikke-muslimen, og han skal ikke leve som ikke-muslimen. Sånn at det etableres en mur, veldig bevisst, mellom den troende muslim og den ikke-troende. Og dette er en vesentlig side ved ideologien i det islamske brorskap. Det islamske brorskap ble kastet ut fra Egypt flere ganger. Nå sist når Al-Sisi kom til makten, men de har vært kastet ut flere ganger tidligere. Men de fikk sin frihavn i Saudi-Arabia, der du har fremveksten av det som kalles salafismen, og som knytter seg til wahhabi-islam, som er en meget brutal og til dels intolerant utgave av islam, og som har sin hjemstavnsrett i Saudi-Arabia. Problemet er at Saudi-Arabia er den makt som kanskje har finansiert det største antall moskéer som har vokst opp rundt omkring i den vestlige verden. Og når de betaler for reisingen av moskéene, så betaler de også for lønn til de ulike imamer ved moskéene, og som i veldig stor utstrekning preker wahhabi-islam, som umuliggjør enhver form for integrering. Den tillater ikke integrering, rett og slett. Skal du være en troende muslim, så kan du ikke la deg integrere i det sekulære samfunn. I stedet krever wahhabi-islam at alle mennesker, enten de er troende eller ikke troende, skal innordne seg under sharia-lovgivningen. Det er det som er kravet fra wahhabi-islam. Og det er dette som man står overfor i, enten det nå er Londonistan eller alle andre disse stedene hvor det islam som har kommet inn har fått makt og gjør seg gjeldende. Det er denne type islam som i veldig sterk grad gjør seg gjeldende. Og det er jo klart at der står vi overfor en veldig kulturkonflikt. En konflikt som er forferdelig vanskelig å håndtere for våre politikere og for det samfunn som vi lever i. Og det har ført til fremveksten altså av det som jeg har nevnt i en rekke sammenhenger av parallelle samfunn. Og dette er utfordringen. Og da, når jeg nevner disse tingene, så er det rett og slett med tanke på det første ordet i overskriften, islaminvasjon eller. For hvis, jeg tror det er viktig å være klar over hva slags ideologi man faktisk står overfor i en del av denne islamske kulturen som nekter å la seg integrere. Jeg glemmer ikke, for jeg tror det var 3 eller 4 år tilbake, så ble det holdt en tale i Europaparlamentet. Det var en østerriksk representant i Europaparlamentet som har ordet og har et fyrverkeri av en tale, som har utgangspunkt i 2 begivenheter. Noen måneder i forveien så hadde det vært noen imamer på besøk i Østerrike og Tyskland. De var kommet fra Tyrkia. Og disse imamene hadde reist på besøk i ulike moskéer og preket et budskap. Og budskapet handlet om: dere som er muslimer må ikke la dere integrere. Det var det ene delen av det som talen handlet om. Det andre tok utgangspunkt at det var et drap i Tyrkia på en katolsk biskop. Han var blitt henrettet av noen islamister under ropet Allahu Akbar, og tyrkisk politi gjorde ingenting for hverken å etterforske eller pågripe drapsmennene. Alle visste hvem drapsmennene var. Politiet visste det også. Tyrkisk politi gjorde ingenting. Og så kommer Tyrkia og vil bli medlem av EU. Da får du denne talen som da ble holdt, og det er litt av en tale. Det dere kan få linken hvis dere hvis jeg skal finne den hvis noen er interessert i det. Vel, det var litt om denne biten som jeg tror er viktig å være klar over, for dette ting som det i liten grad tales om i vår offentlighet. For dette hører med til den slags som det ikke er politisk korrekt å si noe om. Jeg vil antagelig av de fleste avisene bli kalt for en som er islamofob. Det er jo et yndet slagord, og det er en bestemt avart av rasister som har den lidelsen. Men misjonsmark, misjonsmulighet, ja, det er det i høy grad. Vi har talt sammen om de fremmede iblant oss tidligere, og vi har hørt litt om det som er Bibelens måte å tale om hvordan vi skal ta imot de fremmede. Du skal elske han som din neste. Du skal elske ham som dine egne landsmenn, sies det uttrykkelig i Mosebøkene. For det vi nå står overfor, eller som vi har snakket om, det er jo noe som i veldig stor grad er et politisk problem. Det er våre politikere, det er de som på en måte representerer hele vår kultur, som er nødt til å finne måter å håndtere denne problematikken på. At vi er i ferd med å få parallellsamfunn hos oss, og der dette er en gryte som der kan boble opp stadige konflikter. Så det er et politisk problem. Men den kristne kirke, den står i en annen stilling. Vi har et klart mandat og et klart oppdrag som handler om du skal elske din neste som deg selv. Selv den største islamist er et menneske som den Herre Jesus døde for, og som skal ha mulighet til å møte evangeliet, høre evangeliet og få lov til å få del i frelsen. Sånn at den kristne kirkes kall, den ligger på et annet plan. Det handler om den samme sak hele tiden. Jesus kom for å frelse syndere. Det som vi står overfor når det handler om å nå muslimer med evangeliet, det er flere problemer. Der du har fått denne mer lukkede gettoen, der er det ofte uhyre vanskelig å nå inn. Men i veldig mange sammenhenger så er det fortsatt slik at det er enkelte som kommer fra muslimske land, så havner alene her og alene der. Og det å møte disse med gjestfrihet, med åpenhet, med vennlighet, det er ofte noe av det som er med å kunne åpne opp en dør for evangeliet. Jeg inviterer hjem til kaffe. Du har fått en ny nabo. Velkommen. Vil du komme og drikke kaffe hos oss? Og da skal det ikke være fremmedfrykten som råder grunnen, men det at vi kan i stedet si du er velkommen som kristne. Når det gjelder det som har med selve troen og trosformidlingen å gjøre, så står vi overfor islam, overfor helt spesifikke problemer som handler om forskjell på kristen tro og islam. Og dette er jo ting som vi i vår menighet stadig på en måte stilles overfor, fordi vi har så mange som nå kommer til menigheten med bakgrunn i islam. Jeg tror at en del av årsaken til at det nå ikke minst er veldig mange iranere, ikke bare hos oss, men i hele Europa, som kommer til kristen tro, det tror jeg har mye av sin forklaring i at en er desillusjonert. Når du får den islamske revolusjonen i Iran i 1979, så ble jo den fremmet Ikke bare under dette slagordet at nå var man endelig kvitt sjahens tyranni. Men nå skulle islam være det som styrte samfunnet, og bare islam fikk lov til å få makten i samfunnet, så skulle alt bli bra. Alle problemer skulle løses. Det var noe av det som var forhåpningen og forventningen. Endelig så skal vårt folk komme til sin rett. Men hva skjer? Nå har det gått 35, snart 40 år siden den islamske revolusjonen. Det er ingen problemer som er løst. Tvert om. Det ble meget verre. Det ble meget vanskeligere. Og man opplever et tyranni som er langt, langt hårdere enn det som var under sjahen. Og det har ført til en veldig stor grad av desillusjon i store deler av den iranske befolkning. Man har mistet troen på islam. Islam er ikke det den lover. Tvert om. Så står du overfor et tomrom, og det har vært med å skape en stor grad av åpenhet overfor kristen tro. Så jeg tror det er en del av bakteppet og en del av forklaringen for det som vi opplever. I Berlin har du en stor menighet, en Dreieinigkeitskirche, der pastor Martens gjør tjeneste. Per i dag, så vidt jeg vet, så er det mer enn 1200 iranske konvertitter i menigheten. Når han har dåpsundervisning, er det 200 mennesker til stede som vil ønske å få kristen kunnskap og komme til dåp. Det er utrolig. I Aten vet jeg det er i hvert fall 3 menigheter, hver av dem med godt over 300 medlemmer med iransk bakgrunn. Og du har lignende ting over hele Europa. Så det skjer noe ganske særlig når det gjelder iranere som kommer til Europa. I en viss utstrekning også afghanere, men hva som gjelder andre folkeslag med bakgrunn i muslimsk tro, det vet jeg ikke. Der er det mer enkelt mennesker, ikke mange. Og den muslimske nasjonaliteten som vel kanskje aller vanskeligst å nå med evangeliet, det er somaliere. Hva? Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hva det beror på. Jeg vet at for 5 år siden så ble den siste kristne somalier drept. Da var det allerede slik at landet var tømt for kristne innbyggere. Det var en somalisk flyktning som var blitt ansatt i FN, han var en troende mann, som kom tilbake som nødhjelpsarbeider i FN og reiste fra Kenya og inn i Somalia med nødhjelp. Det ble oppdaget at han er en kristen, og ved en muslimsk høytid så blir han tatt til fange, blir ett hode kortere, og i landsbyen så brukes hans hode som fotball. Dette blir tatt opp på film, og filmen ligger på YouTube, eller lå på YouTube en stund. Han var den siste kristne man vet om. Og det viser seg også her i Europa at somaliere som kommer til Europa, det er kanskje den nasjonaliteten som aller vanskeligst er å nå inn til med evangeliet. Det er erfaring, men jeg vet ikke årsaken til det. Det vi står overfor i islam som tro, det er at kanskje vi også skulle nevne at det skjer i hele den muslimske verden en betydelig grad av omvendelse til kristen tro, og det er umulig å vite tall, fordi det ganske naturlig er sånn i hele Midtøsten og Nord-Afrika også, at mennesker som blir kristne, de må leve under jorden med sin tro. Man kan ikke gå ut offentlig og samles som kristen menighet, det er livsfarlig, så de lever under jorden. Og hvor mange som er kristne i stillhet og i hemmelighet, det vet vi ikke. Det jeg selv har sett, og som det jo fortelles mye av, at det er svært mange fra muslimske land som møter Jesus på en helt spesiell måte. Nemlig han viser seg for dem i drømmer eller i syner. Og så kan vi som lutherske kristne stille spørsmål, hvordan skal vi forstå dette? Er ikke dette svermeri? Luther var jo særdeles skeptisk til alt som hadde med åpenbaringer og åndelig formidling om å gjøre, som ikke skjedde gjennom det ytre ord. Til det har jeg brukt å svare, for det er jo flere av de som vi har hos oss også, som har møtt Jesus slik for første gang. Og så er det som har dratt dem inn til troen. Og da har jeg pleid å vise til det Det Nye Testamentet forteller om Cornelius. Han fikk besøk av en Herrens engel, men engelen forkynte ikke evangeliet for Cornelius. Men engelen sier, du skal sende bud etter en mann, han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, sies det. Og sånn er det også med disse. De får møte Jesus på en eller annen måte, og så gjør det at de kommer, begynner å søke kontakt med kristne, kan begynne å få høre Guds ord, lære å kjenne Guds ord, og så kommer troen. Det er dette som veldig ofte er begynnelsen for ganske mange muslimer. Og på denne måten arbeider Herren helt suverent og uavhengig av oss, og vi kan ikke kartlegge hva som skjer. Vi bare ser, vi hører litt herfra og derfra, og vi møter noen av disse også hos oss. Men noen ord om forskjellene på hvordan det tenkes innenfor islam og hvordan det tenkes i kristen tro. En av hovedsakene, det er jo dette at islam er en gjerningsreligion. Du har x antall regler som skal overholdes. Om du gjør det, er du en god muslim, men du har ingen, kan ikke ha noen visshet om frelse. Frelsesvisshet er noe som ikke finnes i islam, med ett unntak. Hvis du dør som martyr, da kan du ha frelsesvisshet. For øvrig overhodet ikke. Men det at du her har med en gjerningsreligion å gjøre, som også har preget en hel kultur, det har et meget bestemt utslag som man stadig står overfor, nemlig at muslimske kulturer er også det vi kaller for æreskulturer, eller av og til bruker man også begrepet skamkultur. Det å miste egen ære, det er noe av det mest alvorlige som kan skje et menneske, og derfor det å forsvare egen ære, det er noe av det aller viktigste en mann kan gjøre, både i forhold til familie og egen person. Men hvis du skal innrømme at du er en synder, og bekjenne dine synder, som jo er noe av et, så å si, det grunnleggende vilkår, for å bruke et litt vanskelig ord, for å komme til kristen tro, da mister du ansikt. Du mister ansikt overfor Gud. Sånn at det å trenge gjennom hele denne skam- og æreskulturen til det å bli en synder som trenger nåde, det er på en måte den største dørterskelen du må over for å komme fra islam og over til kristen tro. Blir du en synder som trenger syndenes forlatelse, da er du kommet inn i det som er selve det sentrale. Så har jeg allerede nevnt det som tidligere i forbindelse med disse som fire som var gått over til islam, som jeg nevnte i sted. Islam har en religion og et gudsbegrep som er det vi kan kalle for veldig rasjonalistisk. Det er fornuftig, det er enkelt, og det er veldig enkelt å forholde seg til. Den kristne tro er ikke rasjonalistisk. Hele treenighets begrepet, det at vi tror på en treenig Gud, det er noe som alle rasjonalister gjennom alle tider har hatt svære problemer med. For med en gang du prøver å gi deg til å skulle forklare hva som ligger i treenigheten, da vil du med en gang altså komme på gale veier. For her står vi ikke overfor noe som kan forklares, men vi står overfor det guddommelige mysteriet. Og hvis vi ikke nøyer oss med at når vi har med Gud å gjøre som mysteriet, men prøver å trenge inn i det og forklare, da kommer vi meget fort galt ut å kjøre. Det er et eksempel, men det er flere andre ting vi kunne nevne i denne sammenheng. Vi har også vært inne på dette som har med skille mellom det åndelige og det verdslige regimentet. Det er en fundamental skillelinje i kristen tro. Når Jesus sier «Mitt rike er ikke av denne verden», så står du der overfor et utsagn som går stikk imot det som er Muhammeds islam, for her taler du om et rike som er av denne verden og som fungerer på denne verdens premisser. Jesus sier når han står overfor Pilatus, «Var mitt rike av denne verden? Da hadde mine tjenere kommet og stridd for meg, for at jeg ikke skulle bli overgitt til deg. Men nå er mitt rike ikke av denne verden.» Og derfor skal Jesu rike, det kan ikke opprettholdes og forsvares med våpenvakt. Det forsvares i stedet med en annen makt, ved Guds ord og ved Guds ånd. Det rike og den måte å tenke på som er kvalitativt annerledes og kvalitativt forskjellig fra det som du møter innenfor islam. Og denne forskjellen er meget viktig å være klar over. En del av disse tingene som vi dermed kommer til å stå overfor, det er altså sånn at skal man møte muslimer, så betyr det at man bør vite en god del av sånne helt fundamentale saker som gjelder hva er det islams tro faktisk dreier seg om, og hvor er det vi har forskjellene. Men det som fremfor alt er der som det vi skal holde frem, det er at den kjærlighet som Gud åpenbarer for oss, den åpenbarer han i sin sønn som gir seg selv for vår skyld. Paulus sier i Galaterbrevet 2 at Jesus er han som elsket meg og ga seg selv for meg. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Det er kjernen i kristen tro. Det er budskapet om Jesus og hva Jesus var villig til å gi for vår skyld. Og dette, med dette budskapet om hvem Jesus er og hva Jesus har gjort, så står vi overfor samtidig det som evner å fange menneskers hjerter. Og det som vi står overfor nå, det er jo at mens man i misjonens begynnelse på 1800-tallet, da vi begynte å skulle sende misjonærer ut i verden for å nå hedningene med evangeliet, nå er situasjonen blitt motsatt. Nå er hedningene kommet til oss. Nå står de utenfor vår egen dør, og det er et kall til oss at nå skal vi åpne våre hjem, åpne våre hjerter og dele evangeliet her vi bor. Jeg vet ikke, dette blir en innledning og noen kanskje litt mer eller mindre løse tanker, men jeg tror, håper det kan være noe nytte i det. Så takk så langt.